Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 28 august 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al 15-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cum să primești Cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 19 la 21. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necuroție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Amen. Tom Landry, antrenor la echipa de fotbal Dallas, Texas, pentru mai multe decenii, este deja o legendă acest antrenor, a spus: slujba mea ca antrenor de fotbal este să-i fac pe jucători să facă ceea ce nu vor să facă pentru a obține ceea ce totdeauna și-au dorit să fie. La fel este și slujba mea ca și păstor. Să vă antrenez să faceți ceva ce nu vă place să faceți, dar să ajungeți ceea ce din totdeauna ați fost destinați să ajungeți. Să fiți maturi în credință, să fiți maturi în caracter, să fiți asemenea chipului Dumnezeu, să fiți reflectarea gloriei lui Dumnezeu Tatăl. Asta este scopul pentru care noi suntem aici. Dumnezeu, care avea din veșnicie în veșnicie un singur fiu, a zis: vreau să-i fac frați și surori lui Iisus Hristos. Și vrea să-i facă fii pe măsura fratelui mai mare. De aceea, asta este ceea ce Dumnezeu are plan pentru noi, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și Iacov a înțeles foarte bine că acesta este scopul pentru care credincioșii sunt în biserică. Să fie desăvârșiți, întregi și să nu ducă lipsa de nimic. Și Dumnezeu folosește o gamă destul de variată de mijloace și metode prin care să ne facă desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsa de nimic. Prima dintre ele este încercarea, necazul, strântorarea, prigonirea, adversitatea. A doua este înțelepciunea. În mijlocul acestor adversități ne dăm seama cât de ignoranți, cât de stupizi, cât de neștiutori suntem. Și asta ne împinge să mergem la Dumnezeu și să căutăm înțelepciunea. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară. Și e nevoie de înțelepciunea aceea de sus, să ne uităm la lucruri prin perspectiva lui Dumnezeu și să zicem: oh, știu pentru ce a venit aceasta asupra mea. Pentru că Dumnezeu vrea să mă desăvârșească, să mă facă perfect. Nu este pentru distrugere, pentru ruină, ci este pentru împlinire, pentru maturitate, pentru desăvârșire. Următorul lucru pe care Dumnezeu îl lasă în viața noastră ca și formă prin care să ne maturizeze sunt ispitirile, sunt atacurile demonice, sunt aceste lucruri din noi înșine care se luptă în mădularele noastre, care sunt împotriva voii Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă ispita. Iisus Hristos spune: diavolul a cerut să vă cearnă. Și eu nu am zis: Doamne ferește, să nu-i lași să-i cearnă. Nu, lasă-i să-i cearnă. Și Dumnezeu îngăduie atacurile demonice asupra noastră ca în aceste atacuri să ne formăm, să ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului. Încercările, nevoia disperată după înțelepciune, ispitirile, poftele din noi. Și Iacov vrea să ne introducă la următorul lucru care realizează în noi desăvârșirea. Iacov a fost fratele de trup al lui Iisus Hristos, a crescut cu Iisus Hristos, a mâncat din aceeași farfurie, a băut din aceeași cană, a dormit în același pat, a stat în aceeași cameră. Niciun om din toată istoria lumii n-a petrecut așa de mult timp cu Iisus Hristos cât a petrecut Iacov, fratele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar el, în ciuda faptului că a stat cu Iisus Hristos, ochii lui au fost blocați să-L recunoască. Și împreună cu Maria, care era o sfântă, o neprihănită, care i s-a făcut mare har, au venit să lege pe Iisus Hristos că și-a ieșit din minți și să-L pună într-un loc de azil. Marcu 3:31. Atunci a venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui și când i-am spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută, el a știut foarte bine pentru ce îl caută. Și el a spus, cine este mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirile spre cei ce stăteau împrejurul, a zis, iată, a zis el, mama mea și frații mei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră și mamă. Erau mai aproape în acele momente de inima lui Iisus Hristos, mulțimea ucenicilor care îi sorbea cuvintele și care vrea să le împlinească, decât era mama și frații lui, de corp. Așa că Iacov a înțeles că este așa de important pentru noi ca Dumnezeu să împlinească chipul său noi, să fim gata să împlinim voia lui Dumnezeu. Asta este ceea ce este următorul lucru care ne desăvârșește, care ne face întregi și nu ținem lipsă de nimic. Nu este altă cale. Iacov acordă apoi un timp foarte mult acestui mijloc așa de plin de putere și har al Dumnezeu, cuvântul prin care El ne transformă. El ne asigură că Dumnezeu ne dă daruri bune și desăvârșite. Printre darurile desăvârșite care ni le-a dat este nașterea din nou. Dar odată ce ne-am născut din nou, în momentul când un copil se naște din nou, s-a născut copilul și gata, nu mai avem nicio problemă. Abia atunci încep problemele când se naște un copil. Un copil, pentru ca să trăiască, să se maturizeze, are nevoie în primul rând de ce? De lapte ca să crească. La fel, un copil în familia lui Dumnezeu are nevoie de ce? De laptele duhovnicesc și curat ca să crească spre mântuire. Și aici suntem la această dimensiune a hrănirii cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum am fost noi născuți din nou? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este forța germinativă care a dus în noi o realitate nouă. Cel mai important ingredient apoi pentru creșterea noastră este la fel, cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva nu poate înlocui nevoia de hrană, nici cele mai moi și mai scumpe haine, cele mai colorate și scumpe și deștepte jucării. Pot să mobilez camera unui copil cu cei mai faimoși designer de interior, dar dacă nu are lapte, dacă nu are mâncare, e degeaba. Poate să n-aibă haine moi, să n-aibă jucării, dar dacă are mâncare, e bine pentru el. La fel și noi. Noi avem nevoie de laptele duhovnicesc și curat. Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, dacă nu ne hrănim cu acest cuvânt de Dumnezeu, devenim distrofici, apoi cașectici și apoi murim. Este o tragedie să vezi copii care sunt malnutriți. Să-i vezi numai piele și os, cu fața subtă, inclusiv bula lui Bișa, grăsimea care este în obraz și care îl face pe un copil frumos când este bucălat în obraz, este topită și este consumată și vezi că este cu abdomenul mare și cu picioarele subțiri ca și o scopitoare. Când te uiți la ei, te apucă mila. Cum e posibil? Dar mai mare tragedie să vezi copii cașectici spirituali, în care se vede că sunt numai peleșios, în care n-au nicio maturitate, n-au nicio forță, diformi, pentru că nu s-au hrănit cu hrana spirituală, au refuzat cuvântul Dumnezeu și au ales să se hrănească cu roșcovele pe care le mănâncă porci. După cum nașterea noastră a fost făcută prin cuvântul Dumnezeu, tot așa și creșterea noastră este prin cuvântul Dumnezeu. De fapt, numai cei care sunt născuți din nou pot să aprecieze cuvântul Dumnezeu și hrana pentru suflet. Cei care nu sunt născuți din nou nu pot să aprecieze valoarea nutritivă pentru suflet, bogățiile care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt biserici în care se fac tot felul de slujbe religioase, care mai de care mai elaborate, cu fast impresionant, cu tămâie, cu preapuri, cu odăjdii, cu coruri, cu orchestre, cu program de tineret, cu cântăreți, cu celebrități. Dar ceea ce lipsește din aceste programe religioase este cuvântul lui Dumnezeu. Sau cuvântul lui Dumnezeu care este predicat nu ceea ce spune el, ci tot felul de idei umane, ceva ca să gâdălească urechile. Ce tragedie! Și jale să vezi o masă de copii distrofici, diformi spirituale, hrăniți cu roșcovele care sunt pentru porci, dar nu pentru sufletul nostru, și sunt văduviți de pâinea proaspătă, gustoasă, bogat, nutritivă a cuvântului Dumnezeu. În bisericile în care la slujbe religioase nu se predică cuvântul Dumnezeu viu și lucrător, nu este așa de mult vina enoriașilor. Vina lor este că aleg să stea în asemenea biserici, dar vina cea mai mare o poartă păstorii. preoții. Și vai de preoții sau de păstori aceia care sunt niște orbi și cearcă să călăuzească pe alți orbi. Vai de bisericile acelea în care în loc să fie păstori care să aibă grijă de turmă, să dea hrană la timp, sunt lupi răpitori care prădează și excrochează bisericile în loc să le hrănească, să le păstorească. De aceea cele mai severe vaiete pe care Iisus Hristos le adresează nu sunt pentru curve, pentru vameși, ci pentru cei care se pretind că sunt păstorii poporului, preoții, învățătorii. Vai de voi, cărturari și farisei făsarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai de voi, povățuitori orbi! Și această avertizare este pentru cei de atunci și este pentru cei de astăzi. Foarte bine se potrivește, vai de voi, păstori sau preoți, care pretindeți că aveți cheile împărăției și voi nu intrați și datorită voi nu intră enoriașii voștri în împărăția cerurilor. Așa cum îl avertizează Pavel pe Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechile la adevăr și se vor îndrepta spre istorii închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabde suferințele, fă lucrul evanghelist și împlinește-ți bine slujba, predicând cuvântul Dumnezeu și numai cuvântul Dumnezeu. Pavel, în momentul când spune, sunt nu frați, ci oameni care nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și își vor alege oameni care să le spună învățături, care să le gâdele urechile. Aceste talk show-uri, aceste mesaje de ajutor, de a te inspira, de a te motiva, fără nicio critică, fără nicio mustrare a cuvântului Dumnezeu, să-ți îndrepți căile. Și Iacov își dă seama de faptul că în bisericile noastre există oameni care sunt reticenți, se împotrivesc primirii cuvântului Dumnezeu. Și El ne dă pașii pe care trebuie să-i facem pentru a putea beneficia de acest jet de har pe care Dumnezeu ne l-a pregătit, care vine prin cuvântul Dumnezeu. Și El spune că sunt trei pași pentru a beneficia la maximum de cuvântul Dumnezeu. În primul rând, auzirea cu atenție. Știți bine lucrul acesta, preibiți mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Atenție, grabnic la ascultare. Apoi, să primești cuvântul cu blândețe, versetul 21, lepădați orice necloție și orice vărsare derutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Nevoia de a avea această atitudine blândă, de a ne lăsa conduși, cărmuiți, instruiți, învățați, mustrați, corectați de cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru este, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. În această zi, eventual ne putem ocupa de primele două, dacă Dumnezeu ne ajută, auzirea cu atenție și primirea cu blândețe. Când e vorba de predică, nu e așa că sunt așa de mulți critici și comentatori ai predicilor? Numai că n-am găsit nicăieri în Scriptură că este vreun dar special de critic de predică. Sau vreo slujbă aleasă în biserică de oameni care să fie specialiști în a critica predica. Sunt critici în literatură, critici în pictură, critici în muzică, critici de film. Numai că problema cu criticii ăștia, trebuie să știți un lucru. Criticii literari sunt cei care știu să critique, dar nu știu să scrie o piesă literară. Criticii de pictură sunt cei care știu să critique și să-ți staie cu bisturiu fiecare trăsătură de penel, dar ei nu știu să dea un singur penel ca lumea și să facă o pictură ca lumea. Critici de muzică, la fel, dar nu știu să compună nicio muzică, la fel și de film. Asta este problema, că sunt la fel critici de predică, care dacă îi pui să predice, ești gata să ieși din biserică, numai să nu-i auzi când se termină. Mari experți în critică, dar este o prăpastie așa de mare între ceea ce zic ei și ceea ce fac ei. De aceea, atenție la critici. În momentul când venim la biserică, trebuie să venim cu această atitudine. Doamne, vreau să ascult. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Sau când l-au chemat prima dată romanii, sutașul Corneliu. Aici suntem, Domnule, spune-ne tot ceea ce a spus Domnul să ne comunice. Suntem aici să ascultăm. Primul lucru pe care trebuie să-l facă, deci, un credincios este să fie atent la ascultare. De ce oamenii nu sunt atenți la ascultarea Cuvântului Dumnezeu? Pentru că eu nu cred că Cuvântul Dumnezeu este așa de important. Și dacă nu crezi că este important, normal că nu plătești nicio atenție. Sau oamenii nu ascultă pentru că predicatorul nu are prea multă carismă, nu este prea captivant, e monoton, așa că nu-l pot asculta. Nu e așa? În momentul când se citește un testament în care s-ar putea să fii și tu parte din moștenitorii unei mari averi, contează dacă administratorul testamentului este carismatic, spune glume și așa mai departe, ce ești atent la ce? La fiecare cuvânt. Și dacă cineva încearcă în sală să facă gălăgie, să vorbească altceva, să întrebe, lasă-mă în pace, vreau să fiu atent. Pentru că vrei să fii sigur că fiecare cuvânt, oricât de bâlbuit este spus, l-ai înțeles bine. La fel este și cu noi. E nevoie când venim la biserică să fim gata să ascultăm cu atenție din cauza faptului că este testamentul lui Dumnezeu. Sunt bogățiile pe care Dumnezeu le are pentru noi și noi putem să le luăm pentru noi prin auzire și apoi prin împlinire. E foarte important să ne scuzăm că nu este prea carismatic, nu este prea captivant. Iacov spune că e nevoie ca să fim grabnici la ascultare. Mă bucur că nu mai avem în bisericile noastre oameni care să vorbească în timpul predicii. Dar am fost în anumite biserici în care când începi să vorbești, diferite bisericuțe într-o parte și alta, șupu, șupu, șapa, șapa, tot timpul vorbesc. Normal că atunci când vorbești tu, nu mai poți auzi. Și omul trebuie să fie grabnic la ascultare. Oamenii care vorbesc prea mult nu pot să audă suficient. Sunt oameni care sunt interesați numai să-și ventileze propriile lor idei. Sunt oameni care vor să stea în centru atenției și să fie obiectul de atenție a celorlalți, dar nu prea au prea mult de spus. De aceea, atenție, grabnici la ascultare și încet la vorbire. Încet la vorbire. Și zăbavnic la mânie. Un lucru face imposibilă ascultarea în momentul când ești mânios. În momentul când ești mânios, nu-l poți auzi pe celălalt. Pentru că ești mânios și strigi tu și probabil că strigă și el, dar nu-l auzi ce spune el, ci ești interesat de ceea ce spui tu. În consilierile familiare, una dintre tehnicile care se exersează este ca să repeți după celălalt ce vrea să spună, pentru că de cele mai multe ori oamenii nu pot să audă ce spune celălalt. Și atunci ăla spune o propoziție și celălalt partener e nevoie să spună după el cuvintele ca să fie clar că a auzit, pentru că mânia și ostilitatea și această încărcătură negativă te face să nu poți auzi. Vorbește și vei auzi ceea ce deja știi. Taci și vei învăța ceva nou. Este o istorie a lui Dionisos, tiranul din Siracuza, care avea o metodă cum să găsească secretele celor pe care îi suspectau că sunt împotriva lui. Ei luau și îi punea undeva într-o peșteră destul de înaltă și chiar în tavan ascuns era un loc unde el mergea și asculta cu atenție și din cauza faptului că era sub formă de cupolă peștera, cele mai mici șoapte erau auzite de acest Dionisos. Este foarte important ca dacă vrei să asculți cele mai discrete șoapte ale Duhului Sfânt, să stai într-un loc ascuns și să fii foarte, foarte atent. Venim noi cu această atitudine la biserică? Doamne, am nevoie de cuvântul Tău. Știu că cuvântul Tău este viață pentru sufletul meu. Știu că am nevoie ca să-mi corectez viața și să pătrunzi în adâncuri. Doamne, vorbește! Vreau să aud șoapta Duhului Tău cel Sfânt care aplică cuvântul Tău. Doamne, sunt atent! Sunt atent! Doi prieteni se întâlnesc după mai mulți ani și își povestesc viața Și unul dintre ei zice, cum e nevasta lui, bineînțeles, și spune, nevastă mea, îi intră pe oreche și iese pe alta. Celălalt îi spune, nu-i rău deloc, la mea îi intră și pe oreche și pe cealaltă și apoi iese pe gură. Și Doamne ce răstălmăciri îi iese pe gură. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este auzirea cu atenție, grabnici la ascultare. Încet la vorbirea asta, nu înseamnă că nu trebuie să vorbim deloc, dar nu să ne grăbim să fim totdeauna care avem ceva de comentat. Las că știu eu. Zip la gură și vei învăța. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Și apoi, următorul lucru este atenție la mânie. Mânia trebuie să fie blocată, mânia omului nu lucrează neprionirea lui Dumnezeu. În momentul când avem resentimente noi, nu putem auzi cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, primirea cu blândețe, de aceea lăpădați orice necurăție și orice reversare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Sufletul nostru este ca și un ogor, care urmează să fie semănat cu sămânța bună a cuvântului Dumnezeu. Dar sămânța aceasta, ca să poată să fie plantată înainte, ogorul trebuie să fie desțelenit, curățat de spin, de burieni, apoi arat, frăgezit și apoi să fie pus sămânța în el. La fel este și cu cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este o sămânță germinativă, care are nevoie de anumite condiții să poată să crească. Când vii la biserică, încearcă să-ți lucrezi pământul inimii. Încearcă să-ți scoți buruienile, să scoți această necurăție, revărsare de răutate și pregătește-ți pământul inimii ca să fie reavăn, primitor, bine lucrat pentru a primi cuvântul Dumnezeu. În primul rând, trebuie să te lepezi de orice necurăție. Pentru a putea primi cuvântul în inimă, trebuie să te lepezi de necurăție, orice fel de necurăție. Cuvântul aici, necurății, este unul care vine de la a descrie o cârpă murdară, pătată cu tot felul de scursuri de lepră. Și în momentul când ai o cârpă murdară cu tot felul de scursuri de lepră, nu încerci să o recondiționezi, nu încerci să o îmbunătățești, ci cârpa de lepră trebuie arsă, aruncată și arsă. Degeaba vii la biserică să vrei să asculți cuvântul Dumnezeu dacă inima ta este plină cu tot felul de necurății. Ce fel de necurății? Atitudine, imaginație, fapte, experiențe. Necurățiile sunt acele dorințe instinctuale din noi care ar vrea să fie împlinite, dar știm că nu le putem împlini pe față, dar undeva în inimă le strângem și medităm la ele și avem fanteziile noastre. Nu e așa că o inimă care este plină de tot felul de dorințe carnale, păcătoase, se împotrivește de a veni la lumină, la curățenia cuvântului Dumnezeu? Ioan capitolul 3 cu 19. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dacă ai necurăție, gânduri murdare, gânduri de răzvrătire, tot felul de fantezii murdare, atunci ce se întâmplă? Nu-ți place ca să vină păstorul să stea să pună cuvântul Dumnezeu care este lumină, care este curat, care produce sfințenie, pentru că te simți inconfortabil, vrei să fugi, te ascunzi după alții în biserică. Trebuie să lepezi orice revărsare de răutate. Răutatea este decizia de a-i pedepsi pe alții, de a le face rău, de a produce suferință, dacă se poate, acolo unde îl doare mai tare. Când cineva este în nevoie și apelează la slujirea ta, la bunătatea ta, în loc să-i dai o mână de ajutor, răutatea îți spune, lasă-l în pace. Ce, eu sunt aici, agenție de facere de bine? Cum și-a șternut, așa să doarmă. Lasă-l, că asta merită. Ce atât ajutor? Parcă pe mine m-a ajutat cineva când am fost în nevoie? Nu-i așa că oamenii care sunt cu răutate, le place să povestească căderile, falimentele și lucrurile scandaloase de la celelalte persoane? Nu e așa că este așa de delectant pentru ei? Auzi ce s-a întâmplat cu cutare? Dar auzi ce s-a întâmplat numai în partea rău, nu în faptul că, domnule, auzi ce s-a întâmplat cu cutare? Toți copiii lui au intrat la facultate. Toți copiii lui au terminat bine. Domne, ce succes are, domne, ce casă frumoasă se cumpără, bravo lui! Nu căutăm să povestim lucrurile bune și realizările celorlalți, ci ce? Eșecurile, lucrurile de rușine, căderile. Sau te-a ofensat cineva și nu să-l ieri, să-i dai circumstanțe atenuante. Ești preocupat cum să o plătești înapoi. Și când te gândești la rău, să știi că atunci îți vine în ajutor o lume a demonilor. Asta este duhul rău, să vină și să te ațâțe cu răutate. Cum să-i pedepsești, cum să-i dai înapoi. Și spune aici despre revărsarea de răutate. Nu e așa că răutatea nu este în control, ci se revarsă ca și un potop, ca și un râu care nu mai poate fi ținut în mal și se revarsă în afară. Așa se întâmplă atunci când lăsăm duhurile rele să ne ațâțe, să ne pornească, să ne zică dă-i înapoi, nu te lăsa. Expresia unei revărsări de răutate este ceea ce Lameh a zis nevestelor sale. Ada și Țila, ascultați glasul meu! Neveste lui Lameh, ascultați cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori. Lameh de 70 de ori. Câte 7? Răutate demonică care se cuibărește în noi atunci când lăsăm gânduri rele. Când lăsăm pe diavolul să vină să ne inspire, dăm mai mult, vreau să știu cum să-l pedepsesc. Când te gândești la rău, inima nu mai poate primi cuvântul lui Dumnezeu ca să-ți mântuiască sufletul. Crezi că faci rău la alții? Dar cel mai mare rău pe care ți-l faci, ți-l faci ție, pentru că te văduvești de aceste mijloace ale harului prin care cuvântul Dumnezeu să-ți poată mântui sufletele. De aceea lepădați orice necruăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Primiți cu blândețe cuvântul. În urmă cu mai mulți ani, un tip, Robert Ringer, a scris o carte, Look for the number one. Uită-te după numărul 1 și se referă la tine că ești numărul 1. O carte care te instruia cum să-ți pretinzi drepturile, cum să te impui tu ca numărul 1 oriunde mergi. După 2 ani mai târziu, același autor a publicat o altă carte și anume Winning Through Intimidation. Să câștigi prin a-i intimida pe ceilalți. Când te duci să fii ca și o felină care gata să sară la jugulară, ceilalți să se teamă, să stea la distanță de tine, să-ți pretinzi dreptul. Viacul nostru este caracterizat de competiție, de luptă de clasă, de succes, independență națională, socială, politică, individuală, dorință de a urca pe scara socială, să fii primul la CAP, primul în CC, primul în companie, primul în capitalism. Și în această competiție acerbă să se cultive această calitate de felină. Dacă toți suntem produsul evoluției și cel mai tare supraviețuiește, de ce să nu fim noi cel mai tare? Mai bine plânge măsa decât să plângă mama. Asta este atitudine. Modernitatea noastră are religia ei și profeții ei. Manifestul comunist al lui Marx, așa grăita Zarathustra al lui Nietzsche, originea speciilor al lui Darwin, psionaliza lui Freud sau descoperirea structurii helicoloidale a ADN-ului de Watson și Crick, care spune noi suntem acum stăpân peste tainele vieții, suntem în controlul evoluției. Noua religie a modernismului îl consideră pe om ca și climaxul evoluției, semizeul care a descifrat tainele atomului și tainele vieții, care a furat focul de la zei și care acum este suveran peste destinul său și numai limitele viselor lui sunt limitele realizărilor lui. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Adolf Hitler a scris pe frontispiciul de la Auschwitz. Vreau să ridic o generație tânără, lipsită de conștiință, imperioasă, neliniștită și crudă. Unei asemenea generații să vii să le pretez blândețe? Blândețe înseamnă să accepți un jug, să accepți un căpăstru, să accepți ca cineva să stăpânească peste mine. Cum? El să-mi spună ce am de făcut? Vine Iisus Hristos și spune, ferice de cei săraci în duhul, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, că cei vor moșni pământul. Este total antitetic, diametral opus cu toată mentalitatea culturii contemporane. De aceea e așa de important să venim în fața cuvântului Dumnezeu cu această atitudine de blândețe, să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi. Ce înseamnă a fi blând? Accepta să fii condus de alții. Un hărmăsar care are putere de sute de kilograme, să-l împlânzești, este să îi iai forța aceea și cu un căpăstru, la cel mai mic gest, el să meargă la dreapta sau la stânga și să-ți ducă greutăți de sute de kilograme. Numai că sunt hărmăsari, după ce i-ai îmblânzit, care se întorc din nou la năravurile vechi. Cel puțin am crescut la țară și în vremea de atunci era un cuvânt care am găsit că este regionalist, dar nu știu alt cuvânt care să descrie mai bine, se spunea calul are poră sau cu nărav. Cu nărav în care nu mai pornește, să faci foc sub el și nu mișcă. Și la fel sunt oameni în bisericile noastre, care sunt cu nărav, cu încăpățânare, cu poară, în care nu vor să se supună cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu îi spune, asta trebuie să faci, nu! Mă, pocăiește-te, recunoaște, nu! Și mai bine ard decât să se pocăiască. Este ce s-a întâmplat cu Iona. Acest lucru n-a plăcut deloc lui Iona că Ninive s-a pocăit. Și Dumnezeu a curțat Ninive. Și atunci s-a mâniat. Și s-a rugat Domnului, ah, Doamne, nu este tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țară și de lucrul acesta vreau să fug. Știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, Duh grăbdător, bogat în bunătate și te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, mai bine mor decât să trăiesc. Domnul i-a răspuns, bine faci tu că te mâni, Maiona. Bine fac! Mă mâni până la moarte! Ce stupizenie! Un cal nărăvaș, cu poară, încăpățânat, care mai bine moare decât să stea în libertatea și binecuvântarea și împlinirea cuvântului Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi. În momentul când venim la cuvântul Dumnezeu, avem responsabilitatea să avem gura oprită, urechile ciulite și să fim gata să ne curățim inima de necurăție, de răutate, să primim cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că este o trupă de teatru care merge să prezinte niște piese la o curte împărătească. Și la curtea aceea împărătească stau împăratul, stă împărăteasa, prinții care urmează să preia conducerea împărăției și ceilalți din suita împărătească. Și aceștia joacă o piesă în care simulează că ei sunt împărați și că sunt prințese și că se joacă pe scenă. Și ei au intrigile lor și cineva care este în suita împăratului, uitându-se la ei, zice, mă, ce mi-ar place mie să fiu acolo, să joc rolul acela. Ce absurd ar fi pentru un prinț de împărat să durească să fie un actor doar, care rolul lui durează o oră, maximum două, după care se termină de a fi prins. Rolul lor este fictiv și este uimitor de scurt. După ce se termină piesa, își dau costumațiile jos, își iau bocceluțele și la drum, din oraș în oraș, de pe scenă pe scenă. La fel suntem și noi. Noi suntem fii și fiicele Marelui Împărat, suntem prinții cerului. Pentru o scurtă vreme ne uităm la spectacolul care se dă pe pământ și vedem pe unii că pretind că sunt împărați, că pretind că au totul, dar nu au. Rolul lor este pentru câteva minute și după aceea se termină. Dar cine urmează să moștenească toate bogățiile Dumnezeu, să stea pe tronuri de domnii împreună cu Iisus Hristos, să judece sfinții? Voi, noi, dacă ne lăsăm schimbați de puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale, El îți va netezi cărările, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul, abate-te la rău, aceasta va duce sănătate trupului tău, răcorire oaselor tale și mântuire veșnică și bogăție de slavă. Haidem să primim cuvântul Dumnezeu cu blândețe noi și să fim nu doar ascultători, ci împlinitori cu fapta. Amen.